Doamnelor și domnilor, creierul uman se adaptează permanent la informațiile din lumea din jur și la solicitările la care este expus. Bineînțeles, unele activități au o înrăurire mai mare decât altele. De exemplu, învățarea de a cânta la un instrument muzical produce modificări mari în creier care, pe lângă ameliorarea talentului muzical, influențează și alte aptitudini, inclusiv vorbirea, limbajul, memoria, coeficientul de inteligență și sensibilitatea. Educația muzicală, în special la o vârstă tânără, modifică într-un mod semnificativ structura creierului. De exemplu, după 15 luni de studiu la pian, copiii prezintă zonele cerebrale auditive și motorii mai dezvoltate decât copiii lipsiți de educația muzicală respectivă. Muzicienii profesioniști au un volum mai mare de substanță cenușie în zonele implicate în controlul mișcărilor și în prelucrarea auditivă și vizuospațială. Muzicienii care au început educația muzicală înainte de vârsta de 7 ani au un corp calos mai voluminos. Corpul calos este o formațiune alcătuită dintr-un fascicul de fibre nervoase care transportă informațiile între cele două emisfere cerebrale. Persoanele cu educație muzicală au o memorie auditivă mai bună, capacitatea de a reține un șir de cuvinte, iar copiii cu pregătire muzicală au un vocabular mai bogat și performanța la citire e mai bună decât la copiii de aceeași vârstă, dar fără instruire muzicală. Există dovezi că educația muzicală precoce crește coeficientul de inteligență, precum și capacitatea de a însuși și alte îndemânări și alte limbi. La un nou născut, creierul consumă 60% din energia cheltuită în repaus, în timp ce la un adult consumul este de 25%. Și ce mănâncă creierul? Pentru nevoile zilnice, creierul consumă predominant glucoză, glucoză ce provine din belșug, din glucidele ce se găsesc în alimentația zilnică, produse cerealiere, legume, zarzavaturi, fructe, miere sau zahăr. Pentru o bună funcționare, pe lângă glucide sau hidrați de carbon, se credea că creierul necesită și cantități mici de acizi grași omega-3, care intră în structura pereților neuronilor, ameliorând schimbul de informații dintre celule. Până de curând se credea că lipsa acestor acizi grași poate duce la tulburări de concentrare, de memorie, oboseală, depresie și tulburări de comportament. Organismul uman poate produce acizi grași polinesaturați cu lanțuri lungi, omega-3, folosind acidul linoleic din plante și care se găsește în uleiul de rapiță, de in, în soia, măsline, în nuci, semințe de dovleac, în spanac și zarzavaturile cu frunze mari. Dar chiar și alimentele consumate zilnic, cum ar fi pâinea, cartofii, merele și bananele, oferă materia primă pentru acizii omega-3, încât nu e nevoie să apelăm la peștii de apă rece. Cercetările din ultimii ani arată că acizii grași omega-3 fac prea puțin sau nimic pentru ameliorarea proceselor mentale. În prezent, atenția s-a îndreptat asupra flavonoidelor, compuși polifenolici bioactivi. Alimentația de tip apusean conține aproximativ 200 de miligrame de flavonoide pe zi, provenind din fructe, zarzavaturi, semințe, din afine, coacăze, struguri, căpșuni, fragi, vază roșie, cireșe, struguri, usturoi, mere, portocale, lămâi, țelină, pătrunjel, brocoli, nuci, fasole, fasole soia și ceai verde. Dumnezeu a așezat tot ce este necesar creierului în plantele existente la îndemâna oricui, iar alimentația vegetariană conține tot ce e necesar pentru ca creierul copiilor și adolescenților să se dezvolte și să funcționeze în condiții optime. Examinarea cu microscopul a țesutului cerebral a arătat că alergătorii au un număr mai mare de vase sanguine și în creier, nu numai în musculatura membrelor inferioare. Și deoarece sângele transportă oxigenul și nutrienții, înțelegem de ce activitatea fizică ameliorează funcțiile cognitive la copii și adolescenți. Dependența de alimente lipsite de valoare. Vârsta adolescenței se caracterizează și prin tendința de a consuma numai alimentele ce plac gustului, fără a avea în vedere și alte criterii. Alimentația are nu numai funcția de a sătura, ci este legată și de foamea la alte niveluri. De multe ori, consumul de alimente servește ca un surogat, ca un înlocuitor sau ca o compensație ale altor dorințe. Dorințe neîmplinite sau pentru a disimula teama sau nesiguranța. Iar dacă la toate acestea adăugăm și dorința a părinților și mai ales a bunicelor, câte două pentru fiecare copil, de a-și vedea nepoții cât mai dolofani, atunci nu trebuie să ne mirăm de aportul excesiv de calorii la copii și adolescenți. Cercetările din ultimii 10 ani au adus dovezi de necontrazis că alimentele bogate în zahăr, grăsimi și sare, cum sunt cele oferite de restaurantele fast food, pot altera chimia creierului, la fel ca și drogurile ce duc la dependențe puternice, cum ar fi cocaina și heroina. Trebuie să educăm publicul despre felul cum creierul uman este atacat de grăsimi, zahăr și sare, spune David Kessler, fostul director al Administrației pentru Alimente și Medicamente din Statele Unite. Zahărul este un ingredient de bază din numeroase alimente ce n-ar trebui consumate. Administrându-se șobolanilor, pe lângă hrana uzuală și apă, zilnic timp de 12 ore o soluție de zahăr, în concentrația obișnuită pentru băuturile dulci din comerț, după o lună s-au observat modificări în creier și în comportament identice cu cele ale șobolanilor dependenți de morfină. Șobolanii se năpusteau asupra soluției de zahăr, iar când aceasta nu li se mai oferea, prezentau un comportament bizar ce se întâlnește la fumători, alcoolici sau drogați aflați în perioada de abstinență. Cercetătorii au observat că creierul șobolanilor secreta neurotransmițătorul dopamina după fiecare consum de soluție cu zahăr, chiar și după pauze de săptămâni. Dopamina declanșează căutarea plăcerii, indiferent dacă este aliment, drog sau sex, fiind o substanță foarte importantă pentru a învăța, a lua decizii și a realiza circuitul de răsplătire. Când unor persoane obeze sau cu greutate normală li se arată alimentul preferat, într-o zonă a creierului lor, scoarța orbitofrontală, implicată în luarea de decizii, apare un val de dopamină. Interesant că acea zonă a creierului este activată când unor dependenți de cocaină li se arată plicul cu pulberea albă. În mod ironic, cu cât se consumă mai mult alimentul preferat, circuitele de răsplătire devin mai leneșe și pentru a obține aceeași satisfacție ca în trecut, se crește consumul. Este ceea ce se observă cu băuturile alcoolice. Experiențele pe animale cu alimentele de tip fast food, bogate în zahăr și grăsimi și sare, arată că ele produc aceleași modificări în creier, declanșând mecanisme biologice la fel de puternice și greu de stăpânit ca și cele produse de dependența de droguri la oameni. Este cunoscut că alimentele pot modifica dispoziția. Ceea ce mâncăm influențează nu numai corpul, ci și psihicul nostru. Mâncarea preferată face pe mulți fericiți. Ciocolata diminuă stările de frustrare, iar dulciurile fac ca stresul să fie mai ușor suportat. Să ne mai mirăm de ce frecvența obezității crește atât de mult? Un studiu efectuat de către cercetătorii Universității de Stat Louisiana, Statele Unite, asupra 2049 de elevi și eleve din clasele 4 până la 6, care luau masa gratuită la cantina cu autoservire, a arătat că acești elevi alegeau alimentele mai bogate în grăsimi saturate, unt, frișcă, smântână și energie, zahăr, și că lăsau pe farfurie mai ales legumele și fructele. Obezitatea la adolescenți. Pe glob există aproximativ 200 de milioane de copii și adolescenți supraponderali și în jur de 50 de milioane de copii obezi. Când înmagazinarea de grăsime în organism atinge un anumit nivel care dăunează sănătății, vorbim de obezitate. Determinarea cantității de grăsime, mai ales la copii și adolescenți, este destul de dificilă, încât se lucrează și acum cu indicele de masă corporală, care se calculează împărțind greutatea în kilograme la înălțimea exprimată în metri. Indicele pentru greutatea normală este între 18,5 și 24,9, pentru surplus ponderal între 25 și 29,30, iar pentru obezitate de la 30 în sus. Se pare că cifrele considerate ca fiind normale vor trebui revizuite. Deja în anul 2002, Organizația Mondială a Sănătății a atribuit 58% din cazurile de diabet, 21% din ateroscleroza coronariană și 8 până la 42% din unele cancere unui indice de masă corporală mai mare de 21. O altă metodă și mai simplă este determinarea circumferinței abdominale la nivelul ombilicului. Limita superioară, de exemplu la vârsta de 10 ani, la băieți 69,9 cm, la fetițe 70,1 cm. La 13 ani la băieți 75,6 cm, la fetițe 76,9 cm, iar la 18 ani la băieți 80 de cm și la fete 86 de cm. Unii cercetători susțin că la vârsta adolescenței grosimea pliului cutanat prezice mai bine surplusul ponderal sau obezitatea la vârsta de adult decât indicele de masă corporală. Obezitatea este considerată ca fiind cea mai serioasă problemă de sănătate a globului, iar surplusul ponderal în copilărie și adolescență este deosebit de îngrijorător din trei motive. În primul rând, deoarece constituie un risc major de obezitate la vârsta de adult. Dacă un copil obez atinge vârsta de 6 ani, probabilitatea ca obezitatea să persiste este de 50%. 70 până la 80% din adolescenții obezi vor rămâne adulți obezi. În al doilea rând, pentru că obezitatea în copilărie și adolescență se asociază la vârsta de adult cu factorii de risc pentru bolile cronice, mai ales cu diabet, boli cardiovasculare, canceroase, hipertensiune arterială și boli ale articulațiilor. Și în al treilea rând, pentru că obezitatea se asociază cu excesul de grăsime abdominală viscerală și cu depozitarea de lipide în ficat și musculatura scheletală. Obezitatea este o boală declanșată de factori de comportament, de stil de viață și de mediu, inițial fiind reversibilă, dar având tendința la cronicizare prin transformarea unui țesut de rezervă banal într-un producător de citochine, hormoni și substanțe dăunătoare pentru restul organismului. Obezitatea rezultă din tulburarea balanței energetice în sensul pozitiv, adică aportul de energie depășește energia cheltuită. De exemplu, adulții din Marea Britanie au un aport energetic cu 20 de kilocalorii mai mare decât energia pe care o cheltuiesc, ceea ce duce la un câștig ponderal de aproximativ 1 kg pe an. Unii mănâncă zilnic cu 100 de kilocalorii mai mult decât energia cheltuită, încât într-un an câștigă 5 kg. Factorii care pot schimba balanța energetică sunt activitatea fizică și aportul de hrană. Pentru combaterea obezității la copii și adolescenți, familia trebuie să ocupe primul loc. Nu putem aștepta ca adolescenții să nu consume alimentele bogate în energie ce se găsesc pe masă sau în frigider. Cu toate că au fost propuse numeroase regimuri alimentare, pe termen lung s-a dovedit numai regimul sărac în grăsim ca având un efect cu adevărat benefic, favorizându-se, pe lângă pierderea ponderală și normalizarea dislipidemiei și a tensiunii arteriale. Gătitul fără ulei sau alte grăsimi și pregătirea salatelor fără ulei va duce la o scădere apreciabilă, dar absolut necesară, a aportului de calorii, fără a diminua porțiile din farfurie. Mama trebuie să știe că nu există carne fără grăsimi, chiar dacă grăsimea nu se vede cu ochiul liber. Fiecare celulă e înconjurată de o membrană alcătuită din fosfolipide. Tot mama trebuie să știe că produsele lactate conțin o cantitate mare de grăsimi cu efecte nefavorabile asupra sănătății și că băuturile dulci și prăjiturile n-ar trebui să facă parte din regimul persoanei ce dorește să-și normalizeze greutatea. Un studiu recent arată că dacă s-ar reduce consumul de sare la jumătate, atunci ar scădea și cantitatea de băuturi dulci ce contribuie la obezitate. Alimentația săracă în grăsimi nu tulbură dezvoltarea copiilor. Al doilea pilon al tratamentului obezității este activitatea fizică. Adolescenții trebuie să aibă zilnic cel puțin o oră de activitate fizică. Concomitent, trebuie reduse activitățile sedentare, vizionarea televizorului, jocurile video și jocurile de calculator.